Gost trećeg programa Radio Beograda je Marko Čudić sa Katedre za mađarsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Razgovaramo o savremenoj mađarskoj književnosti. Iako neke nedavne smrti nisu direktan povod za ovaj razgovor, reći ćemo da je pre mjesec dana umro Peter Esterhazy, veliki pisac, veliki savremeni mađarski pisac, a početkom ove godine umro je i Imre Kertész. Dakle, još jedno veliko ime mađarske književnosti. Ova dva pisa naravno ne pripadaju istoj generaciji, ali čini se da je kontinuitet ili neka vrsta kontinuiteta u mađarskoj književnosti veoma jasna i vidljiva upravo u nekakvoj vezi između ta dva pisa različitih senzibiliteta, različitog izraza, različitog naravno načina pisanja, ali opet čini se da tu neka vrsta dubinskog bitnog kontinuiteta ipak postoji.
Mislim da ste u pravu, toliko što i Kertész i Esterhazy su svako na svoj način, i kao i svaki veliki pisac, uveli određene novine pre svega u jezički izraz kojim barataju, što nije tako lako. Promeniti jezik, napraviti nekakav radikalan iskorak u mađarskom jeziku, nije lako već iz toga što su i pre njih postojali veliki majstori. Pre svega bi tu trebalo izdvojiti neke pesnike, u prvom redu pesnike, i zapravo najveća tragedija mađarske književnosti je što je poezija bila određujući žanr mađarske književnosti. To je tragedija utoliko što je komunikabilnost poezije mala, naravno, jer uprkos nekim pokušajima velikih majstora kod nas, kao što su Danilo Kiš ili Judita Šalgo, koji su pokušali da prevedu i koji su u dobroj meri preveli, Eugen Werber i još neki sjajni prevodioci, ipak taj njihov trud je bio relativno nedovoljan kad je reč o kvantitativnom opusu mnogih mađarskih pesnika, te u tom smislu Esterhazy i kao pesnik, a posebno što je zanimljivo kao prozni pisac, je reformisao mađarski jezik, kako se to tako u književnom smislu reformisao mađarski jezik. Napraviti posle Kostolanija jedan novi prozni mađarski jezik je zaista u izvesnom smislu podvig. Kad je reč o Kertészu i o Esterhazyu, neke paralele, iako, kao što ste i sami rekli, su oni zapravo daleko, ne samo generacijski daleko, generacijski i nisu toliko daleko, to je nekih 20 godina, mada to u književnosti puno znači, nego i sudbinski povezani. Naime, obojica su na izvestan način, Kertész neposredno, a Esterhazy posredno, žrtve, pa i ne samo posredno, žrtve režima. Kertész je žrtva najmanje dva režima, dakle fašističkog, nacističkog režima, pre svega Hortijevog sa njegovim zakonima o Jevrejima, a onda naravno i Salašijevog koji je bio direktna marioneta, nakon Hortijevog odlaska bio direktna marioneta, kao što znamo, sad ne ulazimo u istoriju, i koji zahvaljujući tom režimu Salašijevom i direktnoj kolaboraciji sa Nemcima doživeo to što je doživeo i vjerovatno zbog toga postao pisac, zbog tog iskustva logora, Kertész je postao pisac.
Samo da kažemo šta je doživeo, da je bio u logoru.
Bio u logoru, pre svega bio u Auschwitzu nekoliko dana, a onda bio nekoliko meseci u Buchenwaldu i u Zeissu, drugim logorima. I na svu sreću preživeo i vjerovatno zahvaljujući tome, kako i sam tome često govori, postao pisac. Kasnije Kertész govorio o sebi kao žrtvi komunističkog režima. Da, u dobroj meri je u pravu, zato što on kao pisac nije mogao, naprosto u komunističkom režimu nije mogao da dođe do izražaja, jer su njegov prvi roman Besudbinstvo je imao zlehudu sudbinu. Jednostavno, on je to je jako dugo sazrevao taj roman u njemu. On je imao 40 nešto godina kada je uspeo da ga dovrši, onda je odneo početkom 70-ih kod jednog uglednog mađarskog izdavača. Ali da se razumemo, u komunizmu su socijalizmu su izlazile odlične knjige u Mađarskoj. I 70. godine je cenzura već popustila i tako dalje. Nije to baš bilo toliko. Tako da ta priča o najveselijoj baraci, šta znamo, gulaš komunizmu, koliko god je smešna, ona ipak u kulturnom smislu pije vodu. Tako da je izdavač to procenio kao još jedan roman u logorima koji nije ništa naročito i koji zapravo ne treba da bude objavljen. Izdavač, naime, nije video i mi ne možemo sad iz ove perspektive možda čak ni da mu zamerimo. Izdavač u Kertészovoj knjizi nije video ništa specijalno, naprosto zato što nije shvatio da Kertész piše, pogotovo tu svoju knjigu je napisao jednim do te mere, pa ne bih rekao čak pojednostavljenim, ali suvoparnim jezikom. S jedne strane svesno suvoparnim jezikom, s druge strane to je jezik jednog pubertetlije, jednog dečaka od 14-15 godina, koji otkriva svet, otkriva život, otkriva ljubav, seksualnost i tako dalje, i gde su ti umetnuti delovi gde odrasli ljudi pričaju, deluju toliko veštački, toliko nerviraju, frustriraju čitaoca, da ja verujem da je to bila autorova intencija. Dakle, bude reći naravno o knjizi Besudnjstvo.
Dodajmo samo da je Aleksandar Tišma preveo taj roman i to dosta davno.
Jeste, i to je pun pogodak što je upravo jedan takav pisac koji se i sam bavio upravo tom problematikom, tematikom preveo. Mislim da je redak slučaj takve vrste slaganja, kongruencije između prevodiočeve poetike koji i sam pisac. Nabokov je imao onu duhovitu klasifikaciju prevodilaca gde na posljednje mesto, ali po njegovom mišljenju najvrednije mesto, stavlja one prevodioce koji su i sami pisci. I dakle, ne samo što su, kako bi rekao Danilo Kiš, frustrirani pisci ili frustrirani pesnici, pa tu svoju žicu i življavaju ili žive kroz prevođenje, nego i de facto pisci koji se odmaraju u društvu, kako kaže Nabokov, odmaraju u društvu inostranog kolege.
Kazali ste da je i Peter Esterhazy sebe doživljavao kao žrtvu režima, ovoga puta međutim reči o komunističkom režimu.
Tako je. Kako u fašističkom, tako i u komunističkom režimu postojala je određena kvota, odnosno numerus clausus, šta ljudi mogu da studiraju. Šta ljudi određenog porekla mogu da studiraju. Ako je u fašizmu bio običaj, odnosno bio zakon donesen takav, da ljudi jevrejskog porekla nisu mogli, imali su određenu kvotu koliki broj Jevreja uopšte može da studira i koliki je broj Jevreja može da studira humanističke nauke. Dakle, današnja haranga i povika na humanističke nauke u korist, ne znam ja, IT sektora i svega toga, je zanimljiva u tom smislu što su se svi totalitarni režimi užasno bojali upravo humanističkih nauka, a danas se to jeli podcenjuje. A recimo u komunizmu više naravno Jevreji nisu bili diskriminisani, ali su bili diskriminisani ljudi nekog aristokratskog plemićkog porekla, te je tako ta grofovska porodica čuvena Esterhazy i njihovi potomci, koji već naravno nisu bili grofovi, ali su bili diskriminisani i ne samo oni, nego mnogi drugi građanskog porekla, ljudi poluaristokratskog i tako dalje porekla, su bili diskriminisani u tom smislu što nisu mogli da studiraju, su smeli da studiraju humanističke nauke. Tako da je recimo Esterhazy studirao i završio uspešno matematiku. Međutim, nikad se matematikom teorijskom tako da nije bavio, nego je odmah počeo da piše i nije mu bilo lako, dakle, nije on imao neku materijalnu pozadinu, pogotovo što a žrtva režima je bio u tom smislu, posredno je bio žrtva režima, dakle njegov otac je bio izgnan, bilo mu je oduzeta naravno titula i tako dalje, i bio je izgnan u provinciju. I tu je jedva preživljavao i to je naravno ostavilo pečat i na braću Esterhazy, odnosno njegov rođeni brat, inače čuveni fudbaler Marton Esterhazy, koji je čak igrao na posljednjem svjetskom prvenstvu koji su Mađari igrali i izgubili 6-0 od Sovjetskog saveza, a sam Esterhazy je veliki zaluđenik u fudbala i često o tome piše i o tome pravi čak i umetnost od toga. Ja dugo sam verovao da od toga ne može se pravi umetnost. Ja nikada nisam voleo naslove tipa Handkeov, onaj čuveni naslov Strah Gomana, to. Ali očigledno Esterhazy to može, uzimljivo rečeno može i Handke u tom konkretnom romanu, naravno, ali Esterhazy to savršeno radi, tako da je on napravio umetnost od toga.
Samo da dovršimo naslov, zapravo reč je o Handkevom romanu Golmanov strah od penale ili od 11. Drinka Gojković je to, čini mi se, prevela. Vi ste za ovu priliku doneli posljednju Esterhazyjevu knjigu. Kako biste vi preveli naslov? Poetika gušterača, ne?
Tako je, pa dnevnik gušterače ili dnevnik o gušterači ili dnevnik o pankreasu.
To je reč zapravo o svojevrsnom dnevniku, o umiranju, ako nije grubo reći, ali to je upravo jedna herojska borba.
To je izuzetno hrabra knjiga, Esterhazy se i tu na svoj prepoznatljiv način, duhovit način poigrava s rečima, čak uvodi jedan termin onkološki optimizam, uzorno na ontološki naravno, i to je, on tu vodi dijalog kako sa gušteračom koju naziva jednom otmenom damom lepom koja se uselila u njegovo telo. I onda tu ima raznih aluzija i na ljubav i na seks i na razne druge fiziološke i duhovne konekcije između njih dvoje, dakle između gospođice gušteračice i njega. I to je jako potresna knjiga. On tu vodi dijalog i sa drugim knjigama. Recimo, jednog američkog pisca Harolda Brodkija citira, koju čita u nemačkom prevodu Istorija, odnosno priča o mog umiranja, Istorija mog umiranja. Jedna vrlo slična knjiga, opet naravno drugačija. Vrlo je svakodnevna, dakle govori o svakodnevnim nedaćama sa kojima se suočava, vrlo plastične, detaljne, mučne opise terapija kroz koje prolazi, naturalističke čak opise. Završio je negde u martu, čini mi se, posljednju u martu, a on je umro krajem juna. Tako da je faktički skoro do posljednjeg trenutka pisao tu knjigu. I sad problem sa Esterhazijem je taj što i mi imamo do duše dosta prevedenih knjiga njegovih i njegovo to taj što mnogi smatraju magnum opusom, tu njegovu Harmoniju Celestis sa nastavkom ispravljeno izdanje ili korigovano izdanje, a to korigovano izdanje je zanimljivo zbog toga što se tu tek vidi stepen, odnosno do koje mere Esterhazi posredno bio žrtva komunističkog režima. Naime, on tu shvata tek posle napisaneg ode ocu, mada je tu oca treba shvatiti u figurativnom, ne samo u biološkom značenju, dakle svi Esterhazi se tu, svi preci se tu postavljaju kao nekakav veliki otac, to inače u prevodu Save Babića ta knjiga, a i ispravljeno izdanje takođe. I u ispravljenom izdanju, međunarodno su se otvorili ti dokumenti, ta akta.
Možemo samo da pojasnimo, kad kažete ispravljeno izdanje, dakle to je ono izdanje koje sam Esterhazi je tako nadopisivao,
odnosno samo, dakle, to je ispravljeno izdanje Harmonije Celestis, gde se u Harmoniji Celestis glorifikuje figura oca kao heroja, koji je mnogo što šta pretrpeo, a onda, između ostalog, i samog biološkog oca i svih drugih očeva koji se tu pojavljuju, da bi se onda u ispravljenom izdanju dodala jedna fusnota i čitava ta fusnota u stvari prožima tu jako dobru knjigu, a to je da je zapravo njegov otac bio komunistički doušnik i da je bio primoran, mogao je da bira da li će totalno da propadne ili će da cinkari sve oko sebe, pa čak i familiju. Sada se tu postavlja moralno pitanje da li je to što je on radio, naravno da nije moralno, ali sa druge strane, da li je recimo to bolje nego ovo što određene strukture mađarske vlasti danas rade.
Kako sam Esterhazi odgovara, reaguje na tu dilemu? Da li on daje neku vrstu odgovora šta bi on radio na mestu svoga oca? Da li on svoga oca osuđuje?
Ne bih rekao. To je i dalje jedna vrsta spomenika ocu. Ne bih rekao da ga osuđuje, opet ne bih rekao ni da ga opravdava. Dakle, ostavlja čitaocu, kao i svaki dobar pisac, ostavlja čitaocu da proceni.
Okvir za ovaj naš razgovor je savremena mađarska književnost. Sada bismo možda najpre mogli da govorimo o tome šta znači savremena, ali ajmo da se ograničimo na 20. vek i početak 21. veka. Dakle, mađarska književnost u 20. veku najpre deluje u okviru jednog carstva. Potom carstvo se raspada, imamo jednu malu i frustriranu Mađarsku između dva svetska rata. Potom ta ista mala i frustrirana Mađarska posle drugog svetskog rata izlazi još frustriranije jer je bila na pogrešnoj strani. Ali stiče se utisak da uprkos svim strahotama ta mađarska književnost žilavo istrajava i žilavo istrajavaju nekakvi kontinuiteti. Da li biste mogli da napravite neku vrstu brzog preseka ovog, kako bi to rekao Hobsbawm, kratkog 20. veka, kad je reč o mađarskoj književnosti?
Veoma je teško napraviti, naravno, kratak pregled, pogotovo što bismo onda imali gomilu imena koje verovatno ni čitaoci, ni slušaoci, ni potencijalni čitaoci ne bi mogli sve da popamte. Međutim, ako već moramo tako nešto da uradimo, onda bismo mogli da krenemo od početka 20. veka, odnosno od 1908. godine, vrlo konkretno, od nastanka časopisa Njugat. Dakle, reč je još uvek o postojanju dvojne monarhije, u kojoj Mađarska ima sve jaču faktičku nezavisnost i u kojoj je dominacija mađarskog jezika nad nemačkim i nad drugim nekim jezicima koji su se tu govorili. U intelektualnom smislu, temelji te dominacije su postavljeni još početkom 19. veka, onda je došla velika književnost koja tu dominaciju potvrdila. Tu su bili Jano Šaranj, Šandor Petefi, Kalman Miksat, Mori Oka i mnogi drugi pisci koji su se tu i pesnici čija dela se naravno i danas čitaju. A onda je došao Endre Adi. Endre Adi je zanimljiv u toliko što je on zaista reformisao pogled na književnost. Dakle, on je prvi eksplicitno ukazao na to, smem li, kaže, dolazim sa istoka, ali smem li da dođem sa novim pesmama novih vremena. Konkretno 906. godine objavio tu svoju treću, ali prvu zaista zapaženu zbirku pesama, nove pesme, koju je odjeknula je čak i na južnoslovenskim prostorima, prvog ga je prevodio je li Todor Manojlović, Crnjanski ga vrlo često citira, dakle, to je jedna bila živa razmena i Adi je zaista tu bio neka vrsta svetionika. prevodio ga je Rumun Octavian Goga, kao što je Adi veoma cenio i Gogu i mnoge druge pesnike svog vremena. Dakle, on je bio jedan od retkih mađarskih pesnika koji duše jeste rođen na području današnje Rumunije, ali koji je shvatio značaj dijaloga, kao što je Sečenji, Ištvan Sečenji, grof Ištvan Sečenji, onako tragično završio jeli, u Ludnici, u Deblingu, ali on je jedan od retkih mađarskih političara, za razliku recimo od Košuta, a i velikog revolucionara Košuta, koji je bio nacionalista, a Sečenji je bio u onom pravom plemenitom smislu patriota koji želeo da sarađuje sa drugim narodima. Isto tako, i vjerovatno je taj tragični krah te mađarske revolucije 1968. usledio, između ostalog, i zbog, do kraha bi svakako došlo, ali je usledio i zbog relativne kratkovidosti Lajoša Košuta u nekim stvarima. Ali dobro, se ne vraćamo toliko u istoriju. Sve u svemu, dvojna dualna monarhija je omogućila ipak nekakve uslove za razvoj i književnog i kulturnog života, naravno, industrializacija i tako dalje. A Adi je bio rodonačelnik tog novog talasa. I nekako se potrefilo da je taj časopis Njugat, koji ga inače osnovao Hugo Weisgerber, da je taj časopis Njugat bio okupio oko sebe nekako nekoliko generacije izuzetno talentovanih, pre svega pesnika, ali i proznih pisaca, među kojima bi trebalo svakako izdvojiti recimo jednog velikog pesnika Atilu Jožefa, velikog pesnika tragično nastradalog Mikloša Radnotija, u Boru ima i spomenik jer je ovde robovao u vreme Drugog svjetskog rata, zatim mnoge velike pisce kao što je recimo Žigmund Moric, realistički pisac, ili čak i one koji su bili suprotstavljeni Njugatu po poetičkim i po idejnim uopšte opredeljenjima, kao što je avangardni, možda jedini pravi predstavnik mađarske avangarde, Lajos Kašak, pesnik Lajos Kašak, koga je kod nas prevodio Danilo Kiš, maestralno. Zatim tu su opet neki pisci koji su stajali po strani, koji su živjeli u Evropi, ali koji jesu sarađivali sa Njugatom, kao što je veoma popularni Šandor Marej, koji je izuzetno čitan pisac i kod nas.
Kod nas je prevedeno jedno 5-6 Marejevih knjiga, ali dnevnici nisu.
Dnevnici je, delimično jesu, to je radio profesor Sava Babić, pokojni. On je preveo i njegovu također sjajnu knjigu posvećenu Đuli Krudiju, koji je također jedna velika figura mađarske književnosti, jedan prozni pisac, ali gotovo pesnički prozni pisac, dakle, lirska proza jednog melanholičnog sećanja, koja se vrlo teško da transponovati u drugu kulturu. Jer u mnogim kulturama, pisac Laszlo Marton mi jednom govorio, savremeni pisac Laszlo Marton, možda ćemo stići i do njega, mi je rekao da je on u Berlinu držao neki seminar studentima hungarologije i onda je radio Krudija s njima i njima je Krudija delovao užasno provincijalno, ali verovatno zato što nije prevodilac nemački uspio da nađe ključ ili možda nemoguće i naći ključ za Krudijevu prozu, ali recimo ta knjiga Marajeva Sindbad se vraća kući, koju također preveo Sava Babić, je jedan od boljih primjera Marajeve jezičke i romansijerske virtuoznosti. Marej je imao tragičnu sudbinu, on je posle toga otišao u Ameriku, prvo otišao u Italiju, živeo jedno vreme još u Evropi, onda je, kad je 56. shvatio da je sve otišlo do đavola, onda je otišao u Ameriku i tu je u 89. i 90. godini života uzeo pištolj 1989. i ubio se u svom stanu, potpuno zaboravljen, usamljen. On je jedan od onih pisaca koji nikad nije prešao recimo na drugi jezik, on je sve vreme pisao na mađarskom. Morao da kažem bar još dvojicu pisaca proznih. Jedan je Geza Otlik sa svojim fenomenalnim romanom Škola na granici. Taj roman je do te mere bio kultni roman i mnogi pisci su ga, koji su držali do sebe i do svoje poetike, su ga čitali. Čitao ga je Peter Esterhazy, ne samo što ga je čitao, nego ga je u svojoj kultnoj knjizi Uvodu u beletristiku ili Uvodu u lepu književnost. On je navodno, ali ja mu verujem, da je na jedan list papira prepisao čitav Otlikov roman Škola na granici. I svaki put kad bi stigao do kraja stranice, vraćao se i ponovo pisao preko toga, kao palimpsest. To je jedan gest učitelju. I kaže da je od njega užasno mnogo naučio. Tu je zatim Ištvan Erkeň sa svojim jednominutnim novelama. On je također rođen 1912. umro 79. čini mi se, dakle koji je tačno u taj kratki 20. vek staje i njegov život, gde su te jednominutne novele prevedene i kod nas, u prevodu Arpa Davicka. Jedan zaista poseban žan, bez obzira što u svjetskoj književnosti imamo slične primjere, Danila Harmsa i tako dalje, ali ovo je jedna posebna srednjoevropski tip tih jednominutnih novela i to zaista vredi čitati i dan danas, vrlo su aktuelne. I još jedan pisac koji nažalost nije uopšte prevođen, a to je Mikloš Mesoj, rođen 1921. umro 91. čini mi se. I on u svojim paraboličnim romanima, starozavetne uglavnom i biblijske tematike, mada ima i drugačijih romana sa svakodnevnom savremenom tematikom, daje jednu kamufliranu kritiku socijalističkog društva. Tu kamuflirano i manje kamuflirano kritiku naravno daju o svojim jednominutnim novelama Ištvan Erkenj. Daju i drugi autori te generacije kao što je Ištvan Erši koji je kod nas dosta prevođen. Novija, dakle, generacija pisaca i pesnika rođenih 40-ih, dakle, ta ratna generacija, tu se pre svega izdvaja izuzetno značajan romansijer, nažalost, kod nas još uvek nedovoljno prevođen, a to je Petar Nadaš. Prevedena je ta njegova knjiga Kraj jednog porodičnog romana još 80-ih, mislim da je Stevan Martinović prevodio, ali sad imamo i novi prevod, naslov je donekle izmenjen, mislim da je naslov Kraj jedne porodične priče, a njegov magnum opus su, dakle, knjiga memoara i paralelne pripovesti. To je prevedeno u Hrvatskoj. To je knjiga koja se relativno lako čita u smislu da je veoma napeta. Ima tu neku trilersku strukturu, iako naravno se je pisana na nimalo klasičan način. Dakle, reč je o par excellence modernom, postmodernom romanu, u smislu da se tu vremenske ravni isprepletene likovi, te teško je razlučiti, ali ako se čovjek dovoljno posveti tome, onda je to veliko zadovoljstvo jednu nedjelju dana provesti s tom velikom knjigom, koja je također, naravno, kritika i fašizma i socijalističkog režima. Pre svega kritika licemerja i Nadaš je jedan veliki demistifikator mađarske književnosti, jedan čovjek kod koga nema nikakvih tabua. To naravno u svetskoj književnosti nije ništa novo, ali u mađarskoj književnosti, u književnostima srednje i istočne Evrope, svakako potrebna je određena hrabrost da bi se čovjek sa takvim temama, i dan danas škakljivim i nezgodnim temama, kao što su neki porodični odnosi, prošlost određenih ljudi koji su bili fašisti pa su postali najveće perjanice komunističkih režima koji su uvek bili, a koji su nam tu, u samoj porodici, kao što je na kraju krajeva tema seksualnosti, tema homoseksualnosti koja je izražena kod Nadaša i tako dalje. To su sve neke tabu teme koje Nadaš nemilice ruši i koje na izuzetan, sjajan način, vrlo napet način i na čitljiv način izražava. Dakle, kod Nadaša je dobro to što može da se čita i sa velikim znanjem mađarske kulture, kontekstualnog, i tu se može mnogo toga propustiti i promašiti, ali opet može se čita i bez tog znanja. Za razliku od recimo Esterházyja, koga je zaista teško čitati bez znanja o mađarskoj književnosti, o kulturi.
I sad najzad dolazimo do jednog velikog majstora. Ja sam na samom početku propustio da, predstavljajući vas, propustio sam da kažem da ste vi i prevodilac. Pre dve godine, čini mi se, ili dve i po godine, vi ste preveli delo, remek delo Lasla Krasnahorkaja, Melanholija otpora, i to je prvi prevod Krasnahorkaja na srpski jezik. U međuvremenu su i Hrvati preveli nekoliko knjiga, posljednji Vuk, Rat i rat, onda se pojavila knjiga njegovih poluputopisa o kojima ste i vi pisali po Kini. Evo sad, pre nekoliko dana pojavila se knjiga Satan Tango u prevodu Zoltana Mogušćija, vi ste uradili redakturu tog prevoda. Laslo Krasnahorkaj je naravno već 20 godina ogromno ime svetske književnosti, između ostalog poznati i po saradnji sa velikim režiserom Belom Tarom, a pre nekoliko meseci ili godinu dana dobio Bukerovu nagradu. Tako da jednostavno Laslo Krasnahorkaj polako počinje da ulazi na ovaj prostor i svaka njegova knjiga je, malo je reći, događaj.
Svakako, ako je Esterházy na svoj način reformisao pogled na mađarsku književnost time što je uneo te tipične postmodernističke igre, citate, pseudocitate, jezičke igre i tako dalje, dijalog, direktan dijalog sa prošlim, sa dakle velikim učiteljima. Ako je Nadaš reformisao mađarsku prozu time što je detabuizirao određene teme i time što je uneo jedan novi ritam, drugačiji ritam u prozu i drugačiji pogled na temporalnost, onda je Krasnahorkaj opet na svoj način reformisao mađarsku prozu na zapravo dva načina koji su povezana. Jedno je njegova neverovatna sintaksa koja svakom njegovom knjigom biva sve, kako bih to rekao, sve bujnija i bujnija. On tu rečenicu samo sve više brusi i brusi. Mislim da je u Melanholiji otpora ta rečenica još bolja, ako sme tako da se kaže. Ali sama tema, dakle, koja je direktno naravno povezana i sa ritmom i sa rečenicom, jer to se ne može kod njega razdvojiti, ambijenti u kojima se ti njegovi prvi romani, a i kasnije njegove knjige odigravaju, su onako potpuno beznadežni ambijenti. To je jedna, ne znam da li se u ovom slučaju može govoriti o distopijskom ambijentu, ali mislim da donekle i može. To je jedna vrsta distopije gdje mi ne možemo tačno odrediti gdje se dešava, kad se dešava I tome, to zapravo najviše i zastrašuje. Dakle, ta radnja može da se desi i moći će da se desi. To je jedna bezvremena radnja. I to je ono što zastrašuje. I inače, Krasna Horka je opsednuti. To, Susan Sontag je o njemu govorila, to je sad već ta čuvena floskula da je on savremeni majstor apokalipse, ali zaista, on je kao da ga muči neka neuroza apokalipse. Kao da on tu svoju neurozu apokalipse i straha od nekakvog kraja civilizacije, kraja čovečanstva, kraja života na zemlji, kao da kroz svaku njegovu knjigu to provejava, međutim, on nikad ne upada u banalnost, jer je to jedna tema koja je zapravo banalna, ali on to svojom majstorijom nekako uspeva da izvuče iz banalnosti.
Marko, vi trenutno pišete knjigu o Laszlu Krasznahorkaju. Na koje motive se usredsređujete naročito?
To je dvojezična jedna knjiga nevelikog obima. To su zapravo četiri studije, četiri eseja u kojima sam iz različitih uglova pokušao da osvetlim Krasznahorkajevu poetiku. Jedan esej bavi se problemima sa kojima sam se suočavao dok sam prevodio Krasznahorkaje, vrlo konkretnim jezičkim, lingvističkim i poetičkim problemima, sa dosta primera i tako dalje, i sa pokušajem nekakvog teorijskog osvrta na sve to. Sljedeći esej bavi se Krasznahorkajevom kasnijom fazom stvaralaštva. Dakle, počeo od 90-ih pa nadalje, početkom 2000-ih izašla jedna knjiga njegovih putopisa kroz Kinu i o toj knjizi tu govorim, dakle o doživljaju jednog pisca koji dolazi iz jedne postsocijalističke države u jednu, opet bih mogao reći, postkomunističku državu, jednu imperiju, a opet tu sam pokušao da ukažem na to gde se dosta kritički, to je možda, u tom eseju se možda i najkritičnije osvrćem na Krasznahorkaja, gde pokušavam da ukažem na činjenicu da ni on nije lišen, dakle da ni njegov narator ili već ko to govori, gde imao jednu postkolonijalnu svest, pomalo superiornu postkolonijalnu svest, iako on naravno kineskim jezikom tada još nije bio vladao itd. Sljedeći esej bavi se jednom konstantom u Krasznahorkajevoj prozi, jednim malim paradoksom, a to je zapravo, to su prelazna stanja koja su neka vrsta permanentnih stanja kod Krasznahorkaja, što zaista priznaćete paradoksom, prelazno stanje kao po definiciji ne može biti permanentno, ali kod njega je to permanentno. I taj paradoks pokušavam nekako da razrešim u tom eseju, a posljednji esej je zapravo pregled, sa nekim komentarima, pregled srpske i hrvatske recepcije Krasznahorkajevi dela na južnoslovenskom, odnosno srpsko-hrvatskom jezičkom području.
Hajde samo još malo se zadržimo na toj recepciji, pre svega na ovim prostorima, dakle, na srpskom jeziku, ali hajmo da počnemo od toga kako kod nas stoji ta prevodilačko-receptivna strana. Dakle, kazali smo, Aleksandar Tišma je prevodio, imamo fenomenalne prevodioce, počeo od Danila Kiša, imamo Ota Tolnaija, vi prevodite. Dakle, kako vi vidite recepciju mađarske književnosti, pre svega u srpskoj kulturi?
Trenutno od živih prevodilaca najaktivniji i najkvalitetnije, najverovatnije radi Arpad Vicko, koji je i po opusu i po veličini tog opusa trenutno vodeći naš prevodilac, preveo nekih 70-ak već knjiga. Svaki prevodilac naravno ima svoju obsesiju, kao što i ja imam obsesiju, jeli, Krasznahorkaje, možda još neke druge autore Kostolanjija, tako i Arpad Vicko ima neke autore koje prati. On je pre svega poznat po tome što je preveo gotovo celokupan opus Đerđa Konrada. To je još jedan autor Kertesove generacije, autor slične sudbine, mada je imao tu sreću da je nekako izbegao logor. To je jedva izbegao, to mi piše u jednom svom romanu, također prevedenom na Arpada Vicka. On je kultni status kod nas doživeo pre svega zahvaljujući kao mislilac, kao esejista, a ne toliko kao pisac, mada je njegov prvi roman Posetilac remek delo, svakako to se može slobodno tvrditi da je njegov prvi roman Posetilac remek delo i to je sjajan prevod. Također Arpad Vicko je preveo i domaće autore, odnosno autore vojvođanske mađarske književnosti, to bi mogla da bude tema jednog posebne emisije, i mnoge druge autore, pa i Kertesov roman Kadiš za nerođeno dete, koji je pisan potpuno drugačiji način, potpuno različit način, ako ne i suprotan način od Besudbinstva. Dakle, to je jedan lirski roman, sama već u naslovu paratekstualno određeno kao kadiš, dakle kao molitva, kao jedan lirski oblik. I u tom ključu tog lirskog oblika Kertes piše tu svoju potresnu knjigu o tome zbog čega nema dete. To je jedna odluka. Također u opusu Arpada Vicka od mlađeg garde izdvojio bih Lasla Darvašija kao nekoga koga je upravo Vicko preveo. Od starijih prevodilaca naravno treba pomenuti Aleksandra Tišmu, koji je bio i pisac i prevodilac, njegov prevodilački opus do duše nije toliko veliki, on je preveo nekih 10 knjiga s mađarskog jezika, ali su to sve izuzetno značajne, vredne knjige. Takođe, prevodilaca značajnih koji nisu samo prevodioci, već su i pisali o mađarskoj književnosti, moramo svakako spomenuti i profesora Savu Babića, koji je na kraju krajeva osnivač, moj profesora je osnivač katedre za hungarologiju, koji je, danas mnogi Savu Babića povezuju sa Belom Hanvašem, ali nije on prevodio samo Belu Hanvaša, naravno. Tu se izdvaja, recimo, od proznih dela bih posebno izdvojio Adama Bodora. To je jedna sinistra, okrug sinistra, koja je jedna sjajna antiutopija, koja sjajno, duhovito i sa fenomenalnim humorom napisana distopija o nekom neodređenoj tromeđi između Mađarske, Ukrajine, Rumunije, gde se dešavaju neke onako fantastične i apsurdne stvari. I mislim da ta knjiga može se čita i onako da čovjek plače sve vreme ili da se smeje sve vreme, to je, ili da je čita onako sa drvenom facom.
Dolazimo najzad do mlade generacije mađarskih pisaca. Recite mi, kako ide prevođenje te najmlađe generacije, ako tako možemo reći najmlađe, mada je to dosta rastegljivo, i koje su tu imena po vama posebno zanimljiva? Ko od tih imena postaje prepoznatljiv na zapadu, a ko je ovde uhvatio nekakvog korena?
Ako bih smeo da malo reklamiram svoju katedru i svoje studente, izdvojio bih mladu prevoditeljku koja je bila moj student, Ivanu Ristov, koja je nedavno dobila i nagradu Sava Babić. Nagrada Sava Babić dodeljuje se u Mađarskoj, u gradu Balatonfiradu, čiji je Sava Babić bio počasni građanin tog grada. U takozvanoj kući prevodilaca se to dodeljuje. I ona je dosta već prevela sa mađarskog jezika, s obzirom na to da je još uvijek mlada. I u njenom prevodilačkom opusu izdvojio bih jedan roman Noemi Kiš. Noemi Kiš možda ne spada u prvi red najzapaženijih mladih mađarskih autorki, ali svakako njena knjiga Trans se bavi nekim problemima. To je Agora izdala Zrenjaninska pre, ne znam sad tačno koliko godina, i to je jedan vrlo dobar prevod. Se bavi nekim problemima i nekim tabu temama, pre svega ženske seksualnosti, i to radi na jedan vrlo, na jedan odličan i ponekad i na naturalistički način, sa jednom izuzetnom osjetljivošću. Sama Ivana Ristov je prevodila još dosta toga, između ostalog i dramu Geza Đerek, odnosno Mali Geza, koja je izvođena kod nas. Tako da ima i dramske književnosti. Trebalo bi tu izdvojiti, naravno, od prevedenih pisaca, opet ću izdvojiti jednu pisateljicu, to je Kristina Tot, koju je preveo također moj bivši student, Zlatko Omerbašić, to je knjiga Linijski kod, koja je sam izdan B92 isto. Od neprevedenih bi trebalo izdvojiti jednog tragično stradalog, nažalost, mlađeg pisca, 44. godine je izvršio samoubistvo nedavno, Atila Hazaj. Ima jednu knjigu Seks u dnevnoj sobi. Inače, on je bio jedan od prvih autora koji je još 2004. pisao multimedijalne knjige da se klikne, i onda sam, kaže, otišao, ne znam, u taj striptease bar i zavorila se pesma Barrya White-a. I vi onda kliknete i ono, let the music play. Bio izuzetno, mislim, izuzetno duhovit autor, ali očigledno sam njegov život demantuje tu duhovitost koja je, odnosno, verovatno je patio od nekih unutrašnjih problema duševnih. Od relativno mlađih pesnika, mada je to ipak pesnik nešto starije generacije, 58. godište, možda najveći majstor trenutno, Andraš Kovač-Ferenci. Također, ja sam inače zagovornik, koliko god to ponekad staromodno zvučalo, zagovornik sam rimovane poezije. Naime, bilo je pesnika koji su pisali sjajnu nerimovanu poeziju, kao što je Đerđ Petri, recimo, danas već klasik, mada se i on može, on bi, da je malo duže poživeo, sad bi imao nekih 70 godina, dakle, nije reći o savremenom autoru. Ali opet, i Đerđ Petri je pisao izuzetne rimovane pesme, čak je Danilo Kiš, kad ga je prevodio u jednom trenutku jednu njegovu pesmu koja je nerimovana, preveo rimovanu zato što je smatrao da takva vrsta satirične pesme može jedino rimovano da se prevede, i to je naravno uradio maestralno. Od takođe nešto starijih, a opet već izuzetno afirmisanih pisaca, mada kod nas još uvijek nedovoljno prevođenih, jeste jedan pisac kojeg sam ja sam preveo, to je Laszlo Marton. Njegov jednu kratku knjigu Ubica LM sam preveo, mada je njegov opus naravno beskrajan i trebalo bi ga još dosta prevoditi, a da bi se prevodilo, potrebno je školovati plejadu mladih prevodilaca, koji će uz prevod naravno da imaju neko normalno građansko zanimanje. Takođe bih možda od najmlađe garde izdvojio pesnika Daniela Varoa, koji zaista u malom prstu drži svu mađarsku i ne samo mađarsku pesničku tradiciju i koji se sa tom tradicijom maestralno poigrava, i to poigravanje ne treba shvatiti kao neku ironičnu i ciničnu igru, mada ima i toga, već kao jedan omaž tim velikim učiteljima. Ali kako bi veliki Ferenc Juhas svojevremeno 2005. u razgovoru sa mnom u klubu književnika, malo da se pohvalim ja, rekao, mi smo morali da se popenjemo uz dijamantska brda, dijamantske planine, a to su za nas bili Atila i Jožef, Mikloš Radnoti i tako dalje. On je to naravno rekao kritikujući novu generaciju, kao navodno. E sad, Daniel Varo je jedan od onih iz nove generacije koji i te kako poštuje tradiciju. I to se kod njega vidi, čak i kad je ironičan prema njoj. Kažem, Haj Janoš, koga sam već pomenuo, a od nešto starijih opet tu bih izdvojio i Šandora Tara. Šandor Tar je zanimljiv utoliko što nema veze sa Belom Tarom, rediteljem. Šandor Tar je zanimljiv utoliko što je bio žrtva komunističkog režima, bio i podanik komunističkog režima, ispostavilo se nekoliko godina pred njegovu smrt i verovatno je to i doprinilo njegove preranoj smrti, ispostavilo se da je i on bio špijun. I onda su mnogi, čak i dobri pisci, su rekli, e sad više Tara ne treba čitati. To ga je dokrečilo, inače on je bio jedan od najvećih majstora mađarske proze, mađarske poludokumentarističke sociografske proze, gde je jedan od prvih koji je opisivao, na vrlo potresan način opisivao ljude sa periferije društva, sa margine društva, a opisivao ih je kako za vreme komunizma, tako i za vreme tranzicije, čak ima nekoliko vrlo potresnih, a duhovitih, tragikomičnih priča sa početka 2000-ih. Takav je bio Šandor Tar.
Marko, hvala vam.